Tira, aste azkenero bezala tertuliari zabalduko diogu tartea jarraian eta horretarako telefonoz bestalde ditugu dagoeneko Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari Jon Azkune eta Iparregoa Fundazioko Sandra Barrenetxea. Eta gaurkoan bete-betean hauteskunde kanpaina zariko gara edo hori baino gehiago igandeko hauteskundeetan ba izan daitezken emaitzen inguruan eta emaitzia horiei tiraka ba sor daitezken gobernu berrien inguruan hortaz ariko gara. Agurtu egingo ditugu lenik eta behin, arratsaldeon, Jon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Sandra.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, hauteskunde kanpainari hiru egun besterik ez zaizkio gelditzen, indar politikoak beren proposamen eta aldarrikapenak zabaltzen ari dira egunotan, eta gu berriz, ba horixe, balizko emaitzez, naiz akordioez mintzatuko gara gaurkoan. Herrialdeka egingo dugu, Gipuzkoan hasita iruditzen bazaizue, Gipuzkoaz esango dugu PNVek jada baieztatu duela, EH Bilduren atzetik bigarren indar bozkatuena izanez gero, posible dela beste alderdiren batekin akordio egin, eta ba ez ustea koalizioa bertzaliarei Gipuzkoako aldundiak idatzen. Esango dugu PSrekin egingo lukela kasunetan akordioa PNVek. Beno, nola ikusten dituzue batetik Gipuzkoako aldundirako hauteskundetan izan daitezken emaitzak, eta bestetik ba osatu daitekeen gobernu berria? Sandra.
Bai, bueno, nahiko Gipuzkoaren kasua ez nik uste dute izaten ari dela, ba bueno, nahiko eztabaidatu alde horretatik, ez, PNVek argi eta garbi esan duelako, edo, bueno, behintzat hori ulertzera eman du, ba gehiengoa inork ez badu lortzen, ba, beraiek bigarren indarra izan arren, ba, prest daudela hainbat, bueno, paktuak eta bilatzeko. Orduan nik uste dut, bueno, hori da espero dezakeguna, oda inork ez lortzea gehiengo absolutorik, eta inkluso paktuak eginda ere, gehiengoak nahiko justuak izatea, ez? Nahiko urriak izatea. Horre, garrantzitsua izango da paktuak heltzeko ba bakoitzak daukan gaitasuna, eta ziurrenik edo orain arte behintzat ikusi duguna izan da, ba bueno, PNV horretan nahiko aditua eta aritua dela, ez, nahiko ondo manejatzen da halako estenatoki bueno, komplikatuetan, ez? Eta orain arte ezker abertzalea, ba, bueno, defendatu badu, ba, hegemonia, ba, nolabait modu ideologiko batetik landu izan badu, eta hortik saiatu izan bada, ba, bueno, gehiengo horiek lortzen, nik uste dut, kasu honetan, ba, hegemonia lortuko duela, bueno, paktu horiek kapasa izango dena, ez? Orduan, bueno, hor PNVek bentaja du, baina egia da ere, ba, datuetara baldin bagoaz eta inkesteetara baldin bagoaz, ez daudela asko, nik gaur pizkate onaiz begiratzen, egin diren inkestak eta beste batzuetan ez bezala, ba nahiko datu gutxi topatu izan ditut, eta, bueno, inkestetan egia da, bueno, de diferentzia minimo bate ematen dela PNV eta EH Bilduren artean, baina egia da ere inkesten erabilera azkenengo garaian nahiko politikoa izaten ari dela, ez? Eta nahiko, bueno, egoera politikoa edo iritzi politikoak sortzeko tresna bihurtzen ari dela, ez? Orduan, bueno, hor ikusiko dugu aber ere zelan eragin dion azkenengo egunetako gertakariak, bai herri arresiarena Gasteizen gertatutakoa zelan eragiten dion PNVri, zelan eragiten dion ere bidegiren afera guztia, eta zelan eragiten dion inkluso ba azkenengo egunetan olan hori ez ZTV-tik Euskadi Irratitik ba bueno nabait moztu zizkiotela adierazpen batzuk, eta bueno, nik uste dut hor izan daitezkela elementu batzuk, ba, bueno, pizkanaka eragina izan aldutenak PNV-ren egoeran, naiz eta, ba, nik uste dut onartu behar dela, ba, ezker abertzaletik eta EH Bildutik, ba, bueno, berandu heldu dela pizka bat kanpaina egitera, ez? Orain arte hainbat, ba, Gipuzkoan bereziki lortutako hainbat elementu ez dira mai gainean jarri, eta hortaz, ba, jendea ez da oso konstiente izan, ba, lau egun lau urte hauetan egin den guztiaz, ez? Orduan nik bai ikusten dut hor aukerak daudela, ba bueno, PNV ba igoera bat ematea, Bildu pizka jaistea, ba bueno, pues duela lau urtetako egoera zelako izan, ba bueno, egoera bueno, gaur egun ere ez da normalizatua, baina garai hortan are gutxiago, eta ordun bueno, ziurrenik emango da hor PNV eta PSren arteko paktu hori. Hor klabea izango da, ba ziurrenik Podemosen jarrera. Podemosek Euskadi mailan adierazi zuen zirela prez egongo pakturik egoteko beraiek ez bazuten irabazten edo, bueno, ikusiko dugu hori mantentzen duten edo gobernu paktua espada, ba behintzat inbestidura paktu bat egiteko aukera. Irabaziren bueno, irabazi atera dezakena ere, bueno, hor egongo da, eta halako ba partiduetan egongo da klabe ziurrenik, ze ez dut uste, bueno, ikusiko dugu, baina PS eta PNVek ikusiko balute beraien burua behartuta PP-rekin paktatzera, ba bueno, ja nik uste dut beraien paktuaren itxura nahiko kaskartua geldituko litzatekeela, batez ere hauteskunde autonomikoei begira, ez?
Gipuzkoaz zerbait gehiago, Jon?
Ba, bueno, aipatzea azkenean aurreko hauteskundeekin konparatuta badirudiela emaitzak Sandrak esan duen moduan estuago egongo direla, ia da inkesta ezberdinak atera dira, da inkestek apur bat edo indar handia moten diote momentuz Euskal Herria Bilduri, ikusi beharko da emaitzetan azkenean nola geratuko den. Momentuz badirudi EH Bilduk irabaziarren, ba Sandrak esan duen moduan EAJak ba PSrekin akordio batera heltzeko aukerak izan ditzakela, baina egia da horrek bueno, ba Euskal Herriko herrialderik abertzaleenean epe ertain eta luzera izan ditzakeen ondorioak baita be baloratu beharko dituztela. Kontuan hartu behar dugu EAJ Gipuzkoan aurrek beste lurraldetan baino ahulagoa dela, momentu honetan alderdi barruan baita be EAJ barruan Gipuzkoako sektorea dirudi ahulagoa dela, beste garai batean sendoago edo figura sendoagoak zituzten, momentu honetan badirudi Egibar hor lehenengo lerroan mantendu arren ez duela bere momentuan zuen pisua, Markel Olano bera aldunditik kanpo egotea baita be ez du euren posizioa indartu. Claro, orduan berez oso indartsu ez den egitura bat Euskal Herriko lurralderik abertzaleenean PSrekin akordio batera heltzea, ba nik uste dut epe ertain eta ertainera edo epe ertain inkluso luzera ba ondorioak izan ditzakela, beraz nik uste dut hori ondo neurtu beharko dutela. Egia da posiblea dela eta egingarria dela, baina iguale alderdiaren edo PNV barruko sektore abertzaleenentzat askotan basaltzeko iguale zailtasunak sortu daitezkela. Aipatzea, ba oso zaila dela aldez aurretik Podemos edo irabazik izango duten indarra neurtzea, badiruli presentzia izango dutela, baina esatea baita ere, ba azkenengo hilabetetan Podemos eta hasiera batean zuen indar hori ahuldu dela, nabarmen ahuldu dela. Orduan Gipuzkoa bezalako lurralde batean zeinetan abertzaletasuna oso garrantzitsua den, badirudi Podemosek arzezaken protesta boto hori igual EH Bildura berbideratu daitekela. Orduan aldez aurretik hori aurrikustea zaila dela. Badirudi beste eremu batzuetan igual Podemosek emaitzo beak lortu ditzakela, baina esan duan moduan Gipuzkoa izanik lurralderik abertzaleena eta azkenengo hilabetetan nazio hausiarekin Podemosek eduki dituen adierazpen, bueno, nahiko ambigua kontuan hartuta, ba baliteke igual Podemosera momentu batean gerturatu daiteke edo gerturatu den sektore bat EH Bildune ikustea igual bide alternatiboa. Labur biltzeko, ba, hori badirudi EH Bilduk hauteskundeak irabasteko aukerak dituela, baina ez duela bakarrik gobernatzeko indar nahikorik izango, orduan hor badago EAJ eta PSren arteko akordioaren aukera, baina horrek EAJari zuzenean aldundia mongolioken arren, horrek epe motz eta ertainera, ba nik uste dute EAJaren txat ondorio batzuk izan ditzakela, ondorio txar batzuk izan ditzakela.
Ikusiko dugu beraz, lenguan Markel Olano bera PNV-ren Gipuzkoako aldundirako hautagaia gurean izan genuen, eta esan zuen, baietz, ba, posible dela PSrekin akordioa egitea. Beno, ikusiko dugu Gipuzkoan zer pasatzen den, Bizkaira egingo dugu salto, azken hamarkadetan bezala, inkesten arabera esan duzu Sandra, gehiegi ere ez direla izan, egia da, tira, baina egon diren gutxi horien arabera ez da, ba, PNV izango da garaie, akaso Bizkaian gauzak argiago edo ikusten dira, nola ikusten duzu ezuek Bizkaiko egoera, Jon?
Ba, ia esan Bizkaian badirudi iaia baten bati entzun diot ez dela ia hauteskunderik egongo. Eta ia da, ba, beste lurraldetan nahiko estu ibiliko dela, eta benetan ba, aurre ikusteko zailtasunak egongo direla, eta Bizkaiaren kasuan badirudi ez dela lakurik gertatuko. Bai aldundian zen Bilbo nea jota izango da nagusi, ikusi beharko da aurreko hauteskundetako emaitzeekin konparatutea ze euneko eta zenbat eserleku mantentzen dituzten eta ze aldaketa dagoen, baina badirudi EAJak Bizkaia mailan izango duen galera oso eskaz izango dela. Neurri batean Bilbo hori dagokionez, ba bueno, ba bere momentuan azkuna efektua ditu zitzaion horri igual horri guzti zeltzea edo hori mantentzea zai izango da, baina badirudi Aburto bera badela zentzu horretan figura nahiko potente bat eta emaitza nahiko onak ateratzeko gaitasuna izango duela. Horretaz gain, ba, Bilbo mantentzeaz gain, Bilbo handian baita be EAJaren presentzia nahiko handia izango dela dirudi, batez ere historikokei PSOEren eremu izan den ezkerraldean, ba, bueno, inkesta batzuk atera dira, eta hor Barakaldo irabasteko, nahiz eta El Correo atera zuen inkestan oso gutxigatik PSek irabazi badirudi oso justu ibiliko dela, orduan inkluso EAJak Barakaldo irabasteko aukerak izan detzakela, Portugaleten ere orestu ibiliko da, PSOEren gotorleku historiko batean, orduan esango nuke EAJ bere betiko eremuak mantentzeaz gain, ereku batzuetan PSren leku historiko batzuk lehiatzeko gaitasuna izango duela, eta bueno, ba horretaz gain, ba EH Bildu orokorrean aurrekoetan mantendu zuen emaitzak edo berriz mantenduko dituela. Badirudi bueno, herri garrantzitsuak aipatzearren Durango EH Bildu eta EAJaren arteko lehia egongo dela. Batzuk aurreikusten dute EH Bilduk irabasteko aukera izan dezakela, baina bueno, badirudi hori izatekotan nahiko estu ibiliko dela. Da, bueno, ba, aipatxarren, ba, balitekela, ba, holan, herri simbolikoetan, ba, dibes, Gernikan Gorroño alkatearekin egon diren tirabiren ondorioz, ba, ziurrenik ba, EAJak irabaziko duela, eta bueno, barokorrean esan dudana, EAJ izango da nagusi, EH Bildu ba aurreko emaitzak mantenduko ditu, igual eremu batzuk irabazi eta beste batzuk galduz, eta orokorrean ba PSE bere betiko eremuetan, batez ere Bilbo handian eta zehazki ezkerraldean, badirudi ba batzera pausu bat egingo duela eta lortzen zituen emaitza historiko horiek galduko edo ez ditula mantenduko, eta PPek ba ez da orokorran oso indartu izan, baina Bilbon bazuen momentuan indarra, eta badirudi momentu honetan ba aurrekoetan lortu zuen bigarren indar izatea Bilbon ziurrenik hirugarren edo laugarren indar izatera pasatuko litzatekeela. Eta ikusi beharko da Podemosen emaitza batez ere, ba, Bilbo Handian eta Ezkerraldean onak izan daitezkelako.
Indartxu eusten diote beraz jeltzaleek Bizkaiari, Sandra?
Bai, ni guztiz ados nago, eta nahiko egoera, ez dakit ni ja oso kezkagarria iruditzen zait, PNV-ren hainbeste urte eta alako nagusitasuna gero eta ez potere gehiago lortzea, gero eta boska gehiago lortzea, bueno, nik uste du gainontzeko indarrek egin beharko luketela, ba, osnarketa serio bat gertatzen ari den, batez ere, ba, bueno, momentu zehatzetan, ba, PNV-ek lortu duelako moldatzea, ba, Bizkaiko zonalde batzuetan ematen ari zen aldaketetara, ez? Eta hor, bueno, Ezkerraldeko kasua argienan ikuste dut, ez? Jonek aipatu den moduan, zelan PNV junden hortara hor egon den aldaketa, belaunaldi aldaketara zelan moldatu den, ez? Eta zelan bereganatu duen, ba, historikoki beste partidu batekin identifikatzen zen zonalde bat, ez? Gero Bilboko kasua nire ustez, ba, behar du azterketa oso sakon bat, batez ere hor egonda, bueno, Azkunaren desagerpenarekin, ba, bai, nik uste dut PNV-ko oso ondo pentsatu zuela zenolako hautagaia behar zuen, eta Aburtoren aukeraketan nik uste dut asmatu dutela, batez ere eman nahi dutelako nire ustez, ba, itxura aldaketa bat, ba, bueno, Azkuna zenetik, ez, ba, pizka bat, ba, inposaketaren bitartez egindako politika batetik abiatu, edo pasatu nahi dutela beste politika mota batera, ez, kontutan hartuta batez ere, ba, Bilbon, ba, krisiaren ondorioak nahiko larriki bizitzen ari direlako, ez, eta bueno, badago hor, ba, ez dakit, ba, sortzen ari ziren, edo sortzen ari dira, egoera eta baldintza batzuk, ba, beste motatako, ba, bueno, alako inposaketaren bitartez egindako politika baten aurrean, bueno, ba, planto egiteko edo aurre egiteko. Orduan, PNV horren aurrean egin izan duena izan da, ba, jartzea pertsona bat, ba, orain arte izan dana, ba, bueno, batez ere azkenengo garaian, oinarrizko errentaren ba, defendatzaile bat, adibidez, hori nik uste dut nahiko adierazgarria, elementu adierazgarria dela, eta, bueno, jarri dute, ba nola baita aurpegi amable hori ematen aian, ez? Eta nik uste dut hor, batez ere, Ezkerreko indarrak EH Bildu nagusi, ba, harrapatu duela, ba, planteamendu berri gabe, hau da, Bilbon egiten ari den planteamendua ez dakar berrikuntzarik, ez dakar apostu indartxurik, apostu estrategikorik Bilbo eta Ezkerraldeak izan beharko lukete, ez Bizkaian baizik eta Euskal Herri mailan Ezker Abertzalearen planteamendu politikoan izan behar ziren puntu estrategikoak eta nik uste dut hor estela asmatzen ari. Eta bueno, honek dakarrena, ba, da pizka bat ezin aurre egin, ba, PNV-ek egin dituen aldaketei. Hor nik uste galduko dituztela bozka batzuk, batez ere Azkunari bozka ematen zioten sektore batzuk, Eskumako sektore horiek galduko dituztela, horiek pasako dira igual ez dakit abstentziora edo PP bozkatzera, baina bueno, nik uste dut beste sektore berri batzuk bereganatzeko aukera irabaziko dutela, ez.
Ben, oraindik ere Araba eta Nafarroa aipatu nahi ditugu. Araban berdinketa ari dira iragartzen, PP eta EH Bilduren arteko berdinketa gainera hirukoitza, eta bai Aldundiari dagokionez eta baita Gasteizko udalari dagokionean ere. Tira, egoera interesgarria Araban, ez da? Hasizu, Sandra.
Bai, nik uste dut egoera fragmentatuena dela, bueno, Nafarroaren kasua gero ikusiko dugu, baina EAen Arabako egoera da, Ba, nik uste dut zaiena kudeatzeko, ba, nahiko berdintxu ibiliko dira, ba, bueno, aldundian bildu eta PNV hor, ba, hori, pues, emaitza oso, oso berdintxuak ematen dituzte inkestak, eta hor, egia da, egin daitezken paktu guztiak minorian, edo minoriak ateratzen diela, orduan, horre nik ez dakite oso ondo zelan kudeatuko duten, ze, bueno, gobernua kudeatzeko ardura hartzen duenak, izango du aurrera begira ere, ba, nahiko zailtasun, ba, lako egoera fragmentatu batean, sortzen den, bueno, legealdi hori kudeatzeko hori zailtasunak izango ditula. Hor Gasteizen kasua nik uste berdintxua dela, hor bildu PNV eta PP, emaitza oso antzekoak ez badira berdinak ateratzeko aukera kontemplatzen da eta ordun hor garrantzia izango duena izango da nork hartzen duen iniziatiba, ez? Eta nork irabazten duen paktuak heltzerak orduan ba bueno, ariketa hori nor den kapaza ondo burutzeko, ez? Baina bai egia da Gasteizen ikustu baloratu behar dena da zenolako lana egin den, bueno, bildu ba edo ezkera bertzalea, ba, ez, indar nahiko atxean gelditzen ari zen indar bat izatetik zelan pasatu den posizio nagusi batera, ez? Eta ez bakarrik hauteskundei begira, baizik eta nikuzte dut bai kalean eta bai politika gintzan daukan presentzia eta daukan erreferentzialtasuna eta daukan kredibilidadea ba modu oso garrantzitsuan igo dela, ez? Eta hori da baloratu beharrekoa pixka bat. Ba, tendentzia nok pentsatzen zunez duela urte batzuk ba bueno, PP nagusitzen zen hiri horretan ba bilduk lortuko zituela alako emaitzak, ez? Orduan, nik uste dut nahiko tendentzia polita dagoela ematen ari dela Gasteizen eta Araban orokorrean eta une ikusiko dugu aurrerago hori mantentzeko kapaza dien.
Eta ikusiko baita ere, pentsatzen dut ezta, zuk esan bezala Sandra, ze akordio posible egon daitezken hor Arabako aldundian edota Gasteizen, Jon, hori ere ikusteke.
Ba, egia esan, emaitzen arabera alde batek edo besteak hartu beharko du hori horren lidergo, ez? Ia da, emaitza guztiek oso edo inkesta guztiek oso emaitza estuak emoten dituztela eta peperentzat estrategikoa da Gasteiz eta Araba mantentzea, Gasteiz eta Araba galtzea EAEko peperentzat iaia marginalitatera pasatzea suposatu dezakelako. Don hartu behar dugu Gipuzkoan oso indar agula izango dela eta Bizkaian baita be indar handia galdu dutela, orduan simbolikoki Arabak eta Gasteizek duten garrantzia izugarria da. Hor daukaten figura hori marotoren figura hori bueno, izan dezake indar hori mantentzeko gaitasuna, baina ikusi beharko du. Orduan PP nagusi izatekotan zein izan daitekeen akordioa, bagia esan, zaila iruditzen zait EAJ eta PPren arteko akordio bat emotea bai Gasteizen zen bai Araban. Orduan ikusi beharko dugu ba Ciudadanosek lortu ditzakeen emaitza, badirudi UPyD kanpoan geratuko dela, baina Ciudadanosen emaitza baita be eskasak izango direla dirudi. Orduan ziurrenik PP ez duela beste alderdi batekin akordiotara heltzeko gaitasunek izango. EH Bilduri dagokionez, ba ikusi beharko dugu Podemosin inguruan biltzen direnak eta irabazik lortuko dituzten emaitzak eta hauek ba akordio batera heltzeko izan dezaketen prestutasuna. Momentuz badirudi gobernu akordio batera heltzeko ez liratekela prese egongo, baina bueno, ikusi beharko da, batez ere ba Espainiar estatu mailan horrek izan ditzake ondorioengatik. Eta EAJ-ari dagokionez, ba hemen lehen aipatu dugun moduan, ba Gipuzkoan gertatu dena edo Gipuzkoan aipatu duguna gerta daitekeela, ez? Orduan EAJ-PSRekin akordio bat erdiestekotan, Araban, antzeko akordioa erdiestekotan Gipuzkoan, ba badirudi EAJ eta PSRen arteko akordio orokor bat gorpusteko aukera egon daitekela. Eta lurraldetan egon daiteken akordio hori, Eusko Legebiltzarrera ere zentsu batean igaro daitekena, kontuan hartu behar dugu momentu honetan EAJ gutxiengoan gobernatzen dauela Gasteizko Gasteizen, ez? Gasteizen Eusko Jaurlaritzan. Orduan, bueno, badirudi nik egia esan nahiko estu ikusten ditut egon daitezken akordioak, eta era argiago batean ikusten duana da EAJ eta PSRen artekoa. Beste aukera bat, EAJ eta Euskal Herria Bilduren arteko akordioa erdi ez da litzateke. Egia esan, azkenengo hilabeteetan bi alderdien arteko tirabirak ikusita, eta azkenengo egunetako liskar horiek ikusita, ba, badirudi nahiko urrun ikusten dudala, baina bueno, batek daki. Nik uste dut, litekeena esan dudan moduan, EAJ eta PSRen arteko akordio bat lortzea. Eta horretak gainez, eta inkestek oso ez du emon, badirudi polarizazio bat emongo dela, eta nik uste dut polarizazio horretan Euskal Herria Bilduk edo EH Bilduk bloke bat ordezkatuko duela, eta PP eta PNV beste bloke batean egongo dela. Orduan, banaketa horrek nik uste dut EH Bildu indartu dezakela. Eta inkluso gerta daiteke Euskal Herria Bildu Euskal Herria Bildu lehenengo indarra bihurtzen. Eta emaitzek oso inkestek oso emaitza estuak eman, nik uste dut gerta daitekela EH Bildu lehenengo indarra izatean. Eta gero gobernua beste akordio batzuen bidez, beste alderdi batzuek lortzea.
Tira, eta azkenik egoera zinez interesgarria Nafarroan aurkitzen dugu, aldaketa, erregimena, gobernu nazionalista, hitz errepikatua dira Nafarroan gerta daitekenaz, UPNek HB eta PNV-ren balizko gobernuaz ohartarazi zuen atzo bertan, Nafarroa desagertu egingo dela, terrorismoa babestu dutenak iritsiko direla gobernura, gisa hortan dabil UPN, eta beste aldean 26 hautetsi behar dira gobernua osatzeko, PSN erregimeneko alderdia dela esana dute EH Bilduk eta Podemosek, ez dutela aldaketa hortarako PSN-erekin kontatzen, geroa bai ere hor dugu, izkierda ezkerra baita ere, inkeste kasunetan izkierda ezkerrari banaiko emaitza kaskarrak ematen dizkiote. Tira, zer aukera ikusten dituzue azken 35 urteetan gertatu ez dena gertatu dadin, alegia UPN-en Nafarroko gobernutik kanporatzeko zeintzuk izan daitezke balizko akordioa kasunetan gobernu berria osatzeko? Jon?
Ba, esan duzun moduan, gobernu berri bat osatzeko, behintzat gehiengo hori lortzeko, 26 eserluko beharko lirateke, bueno, ez gobernua osatzeko, baina bai gehiengo egonkor bat lortzeko. Orduan, momentu honetan, gainera, Nafarroko parlamentua kontuan hartu oso proportzionala dela, orduan, oso boto, ehunekoaren boto gutxiekin alderdi batek badaukala legebiltzarrean sartzeko aurke, orduan, fragmentazio ikaragarria egongo da. Ikusten edo inkesteke esaten dutenaren arabera, bai ahi alderdi guztiek eukiko dute ordezkaritza. Horrek asko zailtzen du akordioak lortzea, eta horrek neurri batean behartzen duena da akordio horiek oso zabal eta oso anitzak izatea. Orduan, hor dago nire ustez koskan. Ezin izango den PSN-ek akordio horietan izango duen papera, alde batetik. Bai, aldaketaren indarrek aldarrikatu duten gobernu berri hori babestearen alde egon, edo orain arteko erregimenaren oinarri izan den UPN eta PP babestearen. Orduan, hor egongo da nik uste dut gakoa zen. Bueno, emaitzak ikusi beharko dira, baina momentuz inkestek ematen dituzten datuen arabera geroa bai EH Bilduk Podemosek eta Izquierda Eskerrak ez dituzte edo ez dituzkete behar diren 26 eserleku horiek lortuko, nahiko estu egongo litzateke, batez ere kontuan hartu behar dugu Ciudadanosen agerpena eta ikusi dudan azkenengo inkestaren arara Ciudadanosi 106 eta 3 eserleku moten diote, ikusi beharko dugu gero hori zertan gertatzen den, kontuan hartu behar dugu Ciudadanosen diskurtsoa oso diskurtso antiforala dela eta oso jakobinoa dela da Espainiar eskumak Nafarroan beti hildarrikatuena foralitate hori, ez? Orduan ikusi beharko dugu Ciudadanosen diskurtsoa nola moldatzen den Nafarroa bezalako eremu batean, baina bueno, badirudi Ciudadanosek bere zatitxo eukiko duela, orduan alde batetik UPNek, Ciudadanosek eta PPek basail eukiko dute gobernua osatzea, baina beste alde batetik Geroa Baik, EH Bilduk, Podemos eta Izquierda Eskerrak euren partetik be nahiko estu ibiliko dira. Orduan, hor tartean geratzen den fitxa hori PSN erana da. PSN nahiko ahul agertuko da, baina badirudi bost eserreku inguru lortuko dituela. Orduan, arazoa zen izango da, ziurrenik Euskal Herria Bilduk igual PSN-rekin akordiorik ez duela lortu nahi izango, eta PSN-ek ez duela EH Bildurekin inolako akordiorik egin nahi izango. Orduan, nire ustez hor, hauteskunde osteko akordioriek ematea, zaila izango da, ziurrenik negoziazioak izango dira, egongo dira, eta batek edo besteek zeo zer galdu bar izango dute prozesu horretan, ez? Baina, uste dute, prozesu interesgarri bat egongo dela, oso orain arte ikusi dugunarekin konparatuta oso ezberdina izango dena, baina aldi berean, aldez aurretik aurrikustea batek edo besteak gobernatu dela, zai izango da, esan dudanagatik. Oso fragmentazio maila handia egongo delako, orduan alderdi askoren arteko akordioak bere izango direlako, eta oso komplezo izango da. Egia da, asko kaldarrikatu duten moduan, UPN-eren nagusitasunarekin bukatzeko aukera ezin hobea zabaltzen dela, baina aukera hori zabalduarren hori gauzatzea zaila izango dela.
Edo nola, ere, noski hortxe dugun elementua da, egoera benetan interesgarria dagoena, PSN aipatu duzu giltza izan daitekeela, Jon. Sandra, nola ikusten duzu Nafarroa?
Bai, nik ere ikusten dut bi bloke bezala, ez, alde batetik UPN, CiU eta Ciudadanos eta PP osatzen dutenak eta gero aldaketan aldeko indarrak osatzen dutena, ez, gero bai Bildu Podemos eta Eskerra, ez. Hor PSN-ren papera, nik bigarren bloke hortan ez dut ikusten berak nahiko duen hor sartu eta ez dut ikusten ere ez Bilduk ezta Podemosek nahi izango duten beraiek paktu batera heldu. Ikusi darko da hori ze aukera dagon aldaketaren aldeko indarren artean gehiengo nahikoa osatzeko ze aukera daukaten, ez? Hor gainera irekitzen da estenatoki bat, naiz eta gehiengo hori lortu nahiko komplikatua, hau da, oso indar ezberdinak dira, oso proiektu ezberdinak dituzte Nafarroarentzako, hau da, aldaketaren barruan, aldaketaren nahiaren barruan esartzen dien proiektuak, batzutan inkluso kontrajarriak izan daitezke. Orduan hor ikusi beharko da alde batetik, ze paktuak lortzen diren, hauteskundeak eta gero, baina ikusi beharko da paktu horiek zelan kudeatzen diren. Hau da, ze nolako legealdia emango den, eta batez ere ez izateko legealdia gatazkatsua gobernuan kokatzen diren indarroien artean ez izatea legealdi gatazkatsua eta beraiek ez izatea kapazak ere legealdi hori behar bezala garatzeko, ez? Orduan hor adibidez Nafarroaren estatus politikoaren afera dago nik uste dut erdigunean, indar politiko hoiek dituzte proiektu ezberdinak horri dagokionez eta minimo batzutara heldu beharko dira, adostasun batera heldu beharko dira. Eta gero ere kontutan hartu behar da, historikoki hoietako partidu hoietako batzuen artean egon diren tirabirak, ez? Eta egon diren harreman gatazkatsuak eta hoiek konpondu beharra egongo da baldin eta gobernuak kudeatu behar badute, batez ere kontutan hartuta aldaketa gobernukoa izango dela, baina ez beste potere batzuena, hau da, UPN-ren poterea ez da hauteskunde batzuk ematen dutena, baizik eta beste instituzio eta eragile eta enpresetan eta unibertsitatean eta hainbat eremutan daukan poterea da aldatu beharrekoa eta hori ez da aldatuko hauteskunde batzuekin. Orduan nahiko legealdi gatazkatsua izango dela aurreikusi dezakegu, nahiko boikota jasoko dutela lortzen badute gobernua eta hainbat indarren eta eremu batzuetan kokatzen dien UPN-ren inguruko indar hoien aldetik aurreikusi dezakegu gatazka sortzeko jarrera eta predisposizioa izango dutela, ez? Orduan ikusiko dugu zelan garatzen den aurrera begirako legealdi hori.
Bai, azken batean esan dugu Nafarroa zizketan asterakoan 35 urte daramatzala UPN-ek Nafar gobernuaren buru, beraz aldaketa hori etortzekotan hori aldaketa sakonekoa handia izango dela eta aurre ere noski izango direla gatazka ugari. Tira, denbora agortu egin zaigu. Esango dugu, pentsatzen dut analista politiko gisa igande iluntzia iristeko goz edo izango zaretela, ezta, jada zenbakiak ikusi eta orain aurreikuspenak izan direnak, behin finko ikusteko zenbaki horiek eta ondoren balizko akordioez hitz egin alizateko. Eta gaurkoan astelenera arte agurtuko zaituztet bikote, astelenean jada zenbaki guztia mai gainean izango ditugulako eta tira, orduan sakon aztertuko dugu, ezta, herrialde mai gainean dugun zenbaki eta dugun argazki hori. Beraz, hori txe, eskarrik asko gaur ere gurean izateagatik eta astelen arte.
Oso ondo.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Aio.
Aio.